halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 12-19 mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel walbo aad joogtaan. Waa habeen arbaca ah oo ay khamiis soo gelayso bisha noofembarna waa 22 sanadka 2017. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aragtida dadweynaha Somaliland ee doorashada Muuse Biixi.
Waxaa looga fadhiyaa in uu soo dhiso dowlad cusub, dowladdaasoo la rabo inay noqoto mid tayo leh.
Waxaa laga filayaa horumar kulli wadaneeda uu uga dhow yahay ninka sibiliyanka ah, markaa waxaa la filayaa inuu dadkiisa u damqado. Waxaa laga filayaa sixirbararka inuu hoos u dhigo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Maraykanka oo sheegay in duqeyn ka dhacday gobolka Bay uu ku dilay 100 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
duqeynada waxay ku dhacday inta u dhaheyso buuraka iyo Dinsoor, meel la yidhaahdo Doodal iyo Buush Madiine Magarad. Doodal waxay noo jirtaa 90 kilomitr kulaysaantilaaga, meeshan kale Buush Madiine iyadana waa 100 kilomitr inay tahay kulayo.
sidoo kale qodobadaad maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii dalka Lubnaan oo sheegay in iscasilaadiisii uu dhowaan ku dhawaaqay uu hakiyey.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horeyse ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ayaa arbacadii maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday abaanduulihii ciidamada serbiyiinta Bosnia Ratko Mladic kadib markii ay ku heshay dembiyo ay ka mid yihiin xasuuq, gabadfallo ka dhan ah aadanaha iyo dembiyo dagaal. maxkamadda ayaa ku heshay Mladic 10 ka mid ah 12 dacwadood oo lagu soo oogay, kuwaasoo ay ku jireen caburin, isirsifayn, khaarijin, argagixin iyo weeraro aanan sharci ahayn oo loo geystay dad rayid ah. maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in Ratko uu ugu talagalay in uu baabi'iyo mas-uuliyiin muslimiinta reer Bosnia ee ku noolaa magaalooyinka Srebrenica iyo Sarajevo. waxaa lagu eedeeyey in uu shaqsiyan amray in madaafiic lagu duqeeyo lana argagax geliyo dad shacab ah. weeraradaasi oo dhacay intii ay socdeen dagaaladii Bosnia laga soo bilaabo sanadkii 1992 ilaa iyo 1995 ayaa waxaa lagu xasuuqay ilaa iyo 8,000 oo ka mid ah muslimiinta Bosnia, kuwaasoo isugu jiray rag, dumar iyo caruur. hogaamiyihii garabka siyaasadda ee serbiyiinta Bosnia Radovan Karadzic ayaa isna sanadkii 2016 lagu helay dembiyo dagaal, isla maxkamaddan ayaa ku xukuntay 4 sano oo xariga.
allah u naxariistee. waxaa gabaldhici caawa magaalada Muqdisho lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Guuleed Madoobe. xildhibaanka ayaa xilligii la dilayay waxa uu marayay goob gawaarida lagu kontaroolo oo ku taala isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. wararku waxay sheegayaan in xildhibaanka ay rasaas ku fureen ilaalada xildhibaan Maxamuud Abukaate oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xildhibaan Maxamed Cabdi Guuleed Madoobe ayaa dhaawac ahaan loola cararay isbitaalka, halkaas oo ugu dambeyntiina uu ku geeriyooday.
ra-iisul wasaaraha Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa maanta sheegay in uu dib u dhigayo iscasilaadiisa kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday, isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Beyruut kadib isu soo bax loogu dabaaldegayay maalinta xorriyadda Lubnaan. ayuu Xariiri ku sifeeyey dib u dhigista iscasilaadiisa uu horey ugu dhawaaqay, fursad uu siinayo wadahadallo dhex mara isaga iyo madaxweynaha. iscasilaadii Sacad Al-Xariiri uu iscasilay xilli uu booqasho ku joogay Sacuudiga ayaa sababtay khalalaase siyaasadeed oo soo kala dhex galay Sacuudi Carabiya iyo Lubnaan. madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa ku tilmaamay iscasilaadiisa mid ay ku khasabtay boqortooyada Sacuudiga. Sacuudiga iyo Xariiri labaduba waa ay beeniyeen hadalka madaxweynaha Lubnaan.
Afhayeenka baarlamaanka dalka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkaasi jimcaha kadib markii uu iscasilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulayay Robert Mugabe. Arrintan ayaa imaaneysa xillo Mnangagwa la filayo inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii uu dalka isaga cararay 6 bisha November kadib markii uu xilka ka qaaday madaxweyne Mugabe. Hoonka baabuurta ayaa isqabsaday iyadoo dadkuna ay ciyaarayeen wadooyinka iyagoo ay farxadii ay haraysay caasimadda Harare, waxaana ay u dabaaldegayeen Mugabe inuu xilka ka degay iyadoo baarlamaanka dalkaasina laga akhriyay warqadda iscasilaadda Mugabe. Mid ka mid ah shacabka dalka Zimbabwe ayaa u sheegay V O A qaybteeda la hadashay Zimbabwe in aanan la qiyaasi karin farxaddiisa isaga iyo guud ahaan shacabka dalkiisa iyagoo uga mahadcelinaya Ilaah uuna baryadoodiina u aqbalay oo uu ka dulqaaday 7 sano oo dhibaato ah. kala caawisi wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Sidaad idaacaddeenni galabta ku maqlayseen, dayuurada nooca dronka ah oo uu leeyahay dalkan Mareykanka ayaa shalay duqeyn ku dishay in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Hadalkaasi ayaa waxaa shaaciyay taliska howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo Afrikom. Saraakiil military ayaa u sheegay V O A da in duqeyntii dhacday Talaadadii shalay ay beegsatay xero tababar oo ay Al-Shabaab ku lahayd gobolka Bay, degaan qiyaastii 200 kilomitir u jira magaalada Muqdisho, oo ay dadka degaankuna sheegeen inuu u dhexeeyo Buur Hakaba iyo Diinsoor. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studiyaha la fadhiya ayaa duqeyntaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Buur Hakaba, Maxamed Ibraahim Nuur.
Duqeynada waxay ku dhacday inta u dhexeysa Buur Hakaba iyo Diinsoor, meel la yiraahdo Doodal iyo Buush Madiina Magarad.
Way qiyaas ahaan ama kilomitir ahaan halkay wax ka dhaceen ilaa intee ayay u jirtaa Buur Hakaba ama marka aan ku cabirno magaalada Baydhabo?
Doodaar waxay noo jirtaa 90 kilomitir, kulay saan filaayo meeshan kala Buush Madiina ayadana waa 100 kilomitir inay tahay filaya.
Waa garta marka khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi waxma ka ogtahay?
Intii khasaaraha dabtii weli lama aysan soo gaarin sidii loogu talagalay, balse laakiin weli waxaan ku jirnaa xaqiiqraadiisaan ku jirna.
Weerarka goorma ayuu dhacay?
Shalay subaxii aroortii 4 bar.
Waa garta marka yaa lagu bartilmaameysaday meesha uu ka dhacay? Dad rayid ah ma deganayeen? Maxaa kale oo faahfaahina oo aad ka haysaa?
Sida hadda hawta naga soo gaaraysa, shacabnaysan degmayn meel oo xero oo tababar Al-Shabaab ayaa sida hadda naga soo sheegay.
Gudoomi, maalmahan waxaa jiray duqeymo badan sida duqeyntan hadda aad sheegtay oo kale oo ka dhan ah Al-Shabaab, intooda badanna waxay ka dhaceen gobolka aad hadda ku nooshahay iyo gobollada deriska la ahba. Marka dhaawac intee le'eg ayay u geysan karaan awooddii Al-Shabaab?
Waa dareemi kartaa qofka haddii maanta la duqeeyo khasaare duqeyfo ma yara, khasaare umbay soo gaaraysaa oo naf imaan leedo inta badan soo gaaraysaa. Wallahi waa dad aad u weyn, sida waa qiyaasi kartaa.
Ka waran xaaladda wadada isku xirta Buur Hakaba iyo magaalada Baydhabo iyo tan isku xirta Muqdisho iyo Buur Hakaba, waxaa jirtay in ay dadku ku dhibanayeen in ay maraan wadooyinkaas?
Inta waa jirtaa. Hadda wadadan midaan iska xirta Buur iyo Baydhabo aad bay u fiican tahay, balse laakiin waa midaan Muqdisho iyo isku xirta Baydhabo weli go-doon bay ku jirtaa.
Waa gartay marka xaaladda nololeed magaalada ka waran dhinaca biyaha iyo dhinaca nolosha kale ee guud ahaan?
Alxamdulilah, waa nolosha magaalada hadda aad iyo aad ay u fiican tahay. Waa roobaa noo da-ay, waa dareemi kartaa deerkii noo da-ay, warihii biyaha noo galeen dusha, alxamdulilah. Waxaa kaloo haddana noo socdo degmada aad ka dhabameeday dhinaca biyaha, haddana kale eelriga luuqadooda waad maqashay sida aan filayo, bal insha allah waxaan rajaynaynaa in ay noqoto degmo barwaaqaysan ilaaha xagga waa laga heli karaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buur Hakaba, Maxamed Ibraahim Nuur, oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dhinaca kale, duqeymahan ayaa qeyb ka ah Mareykanka oo kordhiyey ku lug lahaanshihiisa militari ee Soomaaliya. Sanadkan waxa uu labalaabay tirada ciidamada Mareykanka ka jooga Soomaaliya iyaga oo gaaray in ka badan 500 oo askari oo isugu jira ciidamo ka qeyb qaata howlgallada militari, kuwo talooyin bixiya, iyo kuwo ka shaqeeya arrimaha farsamada ciidanka. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya duqeynta Mareykanka ee Soomaaliya.
dowladda Mareykanka ayaa kordhisay weerarada ay la beegsanayso kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya. Weeraradan ayaa sii xoogaystay maalmihii la soo dhaafay, waxayna ku soo beegmaysaa muddo kadib markii uu dhacay weerarkii ugu cuslaa ee argixiso ee Soomaaliya ka dhacay bishii hore. Wararka u dambeeya ee ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in weerarkii ugu raad dambeeyey uu ahaa kii shalay oo salaase ahayd lagu dilay 100 ka tirsan Al-Shabaab, sida uu sheegay taliska guud ee ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. Saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa v o eda u xaqiijiyey in weerarkan lala beegsaday xero ay ku tababartaan Al-Shabaab oo ku taala gobolka Bay, islamarkaana 200 oo kilomitir waqooyi galbeed ka xigta Muqdisho. Laga bilaabo 9kii bisha Noofambar ayaa diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykanka iyo kuwa dagaalkuba waxa ay qaadeen 6 weerar oo ka baxsan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo lala beegsaday Al-Shabaab, iyo 1 weerar oo lala eegtay garabka Daacish ee Soomaaliya. Guud ahaan sanadkan oo keliya waxaa diyaaradaha Mareykanku ay fuliyeen 30 duqeyn, halka sanadkii hore oo dhan ay fuliyeen 15 weerar oo keliya. Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu laba jibaaray ololaha ka dhanka Al-Shabaab, laakiin sida uu wargeysku xusay waxaa muuqata in Al-Shabaab iyaga laftooduna ay weli wax iska caabinayaan. Wargeyska ayaa ka soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga in la laba jibaaray ciidanka Mareykanka ee jooga Soomaaliya, kuwaasi oo tiradooda la gaarsiiyey 500 oo askari oo u badan ciidamada sida gaarka u tababaran, iyaga oo tababar iyo tala siinaya ciidamada Soomaaliya, mararka qaarna qaadaya weeraro kooban. Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee ciidanka Mareykanku uu diro gudaha Soomaaliya tan iyo markii la soo riday diyaaraddii Black Hawk, islamarkaana lagu dilay 18 askari oo Mareykan ah magaalada Muqdisho sanadkii 1993. Wargeyska ayaa ka soo xigtay khubaro isugu jirta Soomaali iyo reer galbeed in ay halis tahay haddii weerarada Mareykanku ay dhaliyaan dhimashada dad rayid ah, taasi oo sida ay sheegeen caawin doonta barobogaandaha iyo dacaayadaha Al-Shabaab ay ku kiciyaan dadka si looga soo horjeesto reer galbeedka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haddaba ha duqeyntan sii kordhaysa ee Mareykanka iyo ciidamada uu kordhiyey ee Soomaaliya maxay uga dhigan tahay dagaalkii ciidamada dowladda iyo AMISOM ay kula jireen Al-Shabaab? Wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo stuudiyaha ugu helisa ayaa su-aashaasi kuwo kaleba weydiisay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi.
Dowladda Mareykanku waxa weeye ilaa iyo muddaba waxay taarged waxay supportive role siin jirtay oo dowr caawimaad siin jirtay dowladda Soomaaliya iyo ciidanka ciidamada AMISOM iyo ciidamada kale ee Soomaalida. Diyaaradaha Mareykanka ay Al-Shabaabka ku taarged garaynayaan haddaama la heli lahaynba runtii markaan dee dhulkao dhanba Al-Shabaab dib buuba u qabsan lahaa dhul tiro badan. Marka waxyaalaha soo cusboonaysiiyey waxaa ka mid ah awalba dee iyagoo shaqadaas ku jiray saldhigyo waaweyn oo saldhigga beledowlo uu ka mid yahayna dee degay oo hadda gacanta ku haya, isla markaas dhaqaalo badan uga baxo dowladda Mareykanka, dowladda Soomaaliya kaalmeynteeda iyo AMISOM lafteedaba dhaqaalo tiro badan ku bixiya dhismaha ciidanka iyo waxaasoo dhan. Marka dhaqaalihii wixii lagu bixinaya waxay ahaayeen in Soomaaliyana nabad hesho, kooxahanna ay awooddooda wiiqato. Mar haddii marka dhaqaalihii tirada badan oo dadka kale ay marsiin jireen ay arkeen inuusan natiijo uu keenay, laakiin natiijadii la rabay inuusan ka dulqaadin culayskii amniga ee Soomaaliya haystay, waxaan isleeyahay in go-aan cad ay qaadatay dowladda Mareykanka ah in iyagu si toos ah ay gacanta ula galaan.
Inta badan hadda dowladda Mareykanka kaalinteedu waxay u badan tahay duqayntan xagga cirka ah, kaasoo dowladda Soomaaliya aanay haysan sidaad sheegtana wax weyn uga dhigan markay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin dowladda Mareykanka xilligan ma waxaa loo qaadan karaa inay ka go-an tahay in ay Al-Shabaab dagaalka ay kula jiraan ay ka dhabeeyaan oo ay dowladda ka gacan siiyaan sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya? Ma taasa hadda loo qaadan karaa duqeymahan soo cusboonaad ee siina kordhaya?
Waa maasanta baayo, waa sax weeye. Waxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya in si dhab ah dowladda Mareykanku markuu yimid odaygan Donald Trump wixii ka dambeeyey in dee gacan adag oo bir ah ay Shabaabkii kala hortageen, taasina waxaa moodaa yacni shifti iyo isbeddel habdhaqankii dowladda Mareykanka awal ay ula dhaqmi jirtay kooxahan Soomaaliya jooga iyo nooca isha ay ku fiirin jirtay il ka duwan hadda inay soo baxday oo maaragtay dowr ka weynkii hore inay ka qaataan arrinta kaada ugu weyn waxa weeye shacabka iyo dowladmaha dambe soo xoogaysanayay weerar xoogan oo khasaare badan geystay muuqato dhaqaale badan oo Mareykanku baxsho oo Al-Shabaab iyo dowladda raayay in la isweydiin karo dowladda Mareykanka lafteeda gudaheeda in la isweydiin karo waxaan wixii aan bixinaynay waxba ma tarina maxay tahay waxaan marka in ilaa iyo xal aanad leenahay wixii hore ayaa xisaabtii hore u socotay ayaa la sii xoojinayaa maalmahan dambeba hadalayntu iska socotay ciidamo maaragta caadi ah lugu hootii cirka ka baxsan awal wuxuu ahaa xagga sirdoonka iyo waxay ka caawin jireen iyo diyaaradahaas maaragtay dowladda Soomaaliya laakiin hadda waxa moodaa xaggii lugta iyo ciidankii lugta hadeertaanay meelaha qaarkood ciidamo si gaar ah tababaran oo ka qayb galaya weerarada lugta lugta uga runtii haddii aanay dowladda Mareykanku roolkan ciyaar doorkan ciyaari lahayna waxaan isleeyahay shabaabku way soo fatahmi lahaayeen oo dad soo fatahmi oo kale noqon lahaayeen oo xoogii
waa gartay
yaqiinay 2019 iyo 2019 oo kale la soo bixi lahaayeen aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa oo igu mahadsiin.
Waxaad markaa ka warantaa fiqi dowladda Soomaaliya in muddo ahba waxa ay ka nuuxsan weysay oo howlaheedii caadiga ahaa inta badan ay ka qabsan weyday waa dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ka wadaan deegaanada qaar laysuma gudbi karo dhinaca koonfurta markaad fiiriso way kala xiran tahay dadkii macluul baa dishay mar haddii duqeymahan cirka ee dowladda Mareykanka ay soo kordheen dhinacii lugtana sidaad sheegtay ay kuba dareen dowladdu iyagu dhinaca fursad mooga bannaanta markay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab.
Wallaahi dowladda Soomaaliya fursad fiican baa hadda horta la oo aan horey u soo marin awalba waxaan lahayn oo Ciraaq iyo Syria iyo wadanka Mali la yiraahdo markay kooxii argagixisada ay qabsan tageen waxa lagu weeraray waxay ahaayeen cirka iyo dhulka wada socda marka in ciidankii dhulka oo la kaashanayo AMISOMtan oo dhowr 20 kun iyo ciidanka Soomaalidu isna dhowr 20 kun lagu sheego iyo maaragtay dad volunteer oo tiro badan oo culays badan ay ku hayaan fursadaas waxaan leeyahay dib ayay dowlad Soomaaliya u noolayn kartaa intaas oo dhan abaabul sax ah oo daba oo af ahayn in lala yimaado lana kaashado qolooyinkan Mareykanka oo hadda cirka maaragtay iyagu hawshooda wada kadibna la degsado haddii Al-Shabaab dhaqdhaqaaq iyo isgurmad kooxo yar oo mobile waaye oo isku gurmada ciidan tiro badan ma leh laakiin waxay ka faa'iideystaan kala googoonaanta dowladda iyo dowlad goboleedyadan iyo ciidamada kala duwan ee dowladdu leedahay oo isku gurmanayn amaba aan badka warqabinba ayay ka faa'iideystaan kooxooda mobile-ka ay hadda meel geeyaan oo inta halka ka soo dagaalamaan bay haddana dib u soo celiyaan meel kale ka dagaalamaan haddii dhaqdhaqaaqaas ay joogsato macnaheedu Al-Shabaab jiritaankeediiba waa soo dhamaanaya iyo saameynteedii marka fursad fiican baa dowladda Soomaaliya horta Allah madaxda hadda joogta iyo ciidamada dadka madaxda u hada waan isleenahay inay si dhab ah uga faa'iideystaan mana yara hadda khasaaraha dagaal kastoo lala galo ma gaareen laakiin hadda meesha loogu tagayo calooshooda iyo meelay ku toobaranayeen waxaan isleeyahay shabaab dabarjab ka weyn oo soo gaari laha ma jiro.
Kaasina waxa uu ahaa agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa sheegay arbacadan maanta inuu dib u dhigayo iscasilaadiisii kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday, isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Beyruut kadib isu soo bax maalinta xorriyadda Lubnaan. Ayuu Xariiri ku macneeyay in dib u dhigista iscasilaadiisa ay ka macno tahay si waqti loo siiyo wadahadallo dhex mara isaga iyo madaxweynaha. Wariyaheenna Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
رئيس الوزراء دلك لبنان سعد حريري أي شيء إنه دب أوليج استقال ديسا وهرئ أوجا شيء دلك سعود عربية تاسو خلاص السياسة ذات كأبور تيد الكاسي سعد حريري أو ورفديان ككل أحد لي مجال ذا بيروت أي شيء إنه دب أوليج إسعسلتان كيسا كجدال المركو كدل بذي مدحوينها دلك سي لبنان سيو وذاتشي بدن أسماء
لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس وقد تمنى علي
سعد حريري أيها يري ما أنتو حان إسعسلتان كيغا أوبان لغاي مدحوينة هدالكا وحاونا إي رجيي إنان سميو وضتشي بادن أو كوادن أرنكاسي أنيقونا وان أخبالي إنان ديب أوليغو سي كوميل غار سيان أوغو دقالو وضتشي دبع كيبا هدالكا سيثوكا لسعد حريري أيها سي أدك أو يري دالكاين أينو جعان لهاي وحان أوباهن لهاي حالة دعان مرينو دادالو غار سيان أوجهنو عقابادهن نغو حيران سيان ميل يري دغالدا iyo loolanka gobolka ka jira
عن الحروب وعن الصراعات الخارجيه والنزاعات الاقليميه
dhinaca kale ra'iisul wasaare Saad Xariiri ayaa goor dhow 100 qof oo kamid ah taageerayaashiisa kula hadlay afaafka hore ee gurigiisa kadib markii ay soo buux dhaafiyeen halkaasi
اختصر كل شيء بكلمه واحده شكرا شكرا شكرا
رئيس وزاري حريري وحويري هل كلمات بان كسو كوبايا هذا كان إذن دهلها تاسوء أدباد أمهات سنتيهين سيدا أد أموجي سيندرينكينا لبهان تيبو يري سعد حريري قفك سؤو لبنان وحالك دونيا إنو حوغة سارو إلى لنتا الدالكينا يونبت قليدي سا
وعلى استقرار بلدنا وعلى أمن بلدنا
talaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lubnaan ayaa timid kadib markii uu xalay ku laabtay magaalada Beirut caasimada waddankaasi Saad Xariir oo saacilitaankiisa ka sheegay magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia bishan horaanteeda ayaa sheegay xilligaasi inuu isku casilay faragelinta dawladda Iran ay ku hayso dalkiisa iyo inuu ka baqay in la khaarijiyo naftiisa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lubnaan oo muddo 2 toddobaad ah joogay dalka Saudi Arabia ayaa booqday dalalka Faransiiska iyo Masar maalmihii la soo dhaafay isagoo wada tashi la yeeshay madaxda dalalkaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Ra'iisul wasaaraha ayaa booqday jaamacad ku taalla magaalada waxana uu la kulmay madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee halkaas ku sugan wariyaha Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray
Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa magaalada Baydhabo waxa ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan Ra'iisul wasaaraha ayaa markii uu soo gaaray magaalada Baydhabo wuxuu soo dhaxmaray gudaha magaalada Baydhabo isagoona tagay beero ku yaala dulaadka magaalada Baydhabo halkaas oo ay booqasho ku tageen Ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed waxa sidoo kale kamid ah goobaha uu booqday Ra'iisul wasaaraha jaamacadda Khayr University oo ah jaamacad isagu horay u weergaliyay magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa ugu horeyntii ka hadlay Khayr University wuxuuna sheegay inay muhiim tahay waxbarashada in xoog la saaro si loo horumariyo waddanka
waxaan u jeednaa ka dhawaaw jaamacadda Khayr University ka dhawaaw ardaydii ay kor roogta ka dhawaaw marka eelada maashitin ra'iisul wasaare eelada kama nagaan jaamacadda iyo dibadda ay tarkaad ku qabteen ardaydana wali ba lahaa aqoonta iftiin way aqoon laantana mugdi way isiin way leeyeen wal barashada ka dadaalan taasoo isiin leeyeen ku fado fursad isiin tahayleen inay fursad ay ku faa'iideysataan fursad la wal beelow ma nasiiba ka helay fursad in alle intii wal ku jeesti intii kharashka biidi hore wasaaraha koray
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre oo isna jaamacadda ka hadlay ayaa sheegay sababta ay u hirgeliyeen jaamacadan inay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada loona soo saari lahaa jiil mustaqbalkooda uu wanaagsan yahay
halkan waxa ka muuqata iftiin iyo diilo gabadhana la yaraa Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed oo runtii daadooda ay aad u yar tahay qaarkood aanan garanayn xataa inay gaareen daadi jaamacadda laakiin dhalinyaro ay ka muuqato inay haraad iyo gaajo qabaan inay dhistaan mustaqbal fiican oo wanaagsan intaana kalaana la ka rabo inaan ku caawino waxaan idin sheegayaa sida kaliya oo dalku uu dhibaatada uga bixi karo waa mustaqbalka kaliya ummada Soomaaliyeed ay leedahay waa idinka waa dhalinyarada laakiin dhalinyaro aan aqoon lahayn dalka dhibaatada kama saari karo marka jaahilnimadana waxbarashada looga bixi karaa qabyaaladana waxbarashada looga bixi karaa fikir xumadana waxbarashada looga bixi karaa wadani la'aantana waxbarashada looga bixi karaa faham la'aanta muhiimadda dalkaada iyo mustaqbalkiisa uu leeyahayna waxbarashada looga bixi karaa waxaan ku dhiirigelinayaa idin kula dardaarmayaa saacadda idinka tagta waa saacad idinka khasaarto saacadda idinka tagta waa saacad shacabka Soomaaliyeed ka khasaarto idda la rabo dalka Soomaaliyeed inay dhibaatada ka saarto inay dadka isu keento inay mustaqbalka dalka Soomaaliyeed hoggaamiso waa idinka
Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa wali ka hadlin ujeedada socdaalkiisa magaalada Baydhabo waxaana habeenimadan caawa ka socota xarunta madaxtooyada xaflad soo dhaweyna halkaas oo la filayo Ra'iisul Wasaaraha inuu khudbad ka soo jeediyo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo I'm
aad la socotaan laanta afka soomaaliga v o. Waxaanan filayaa inaad codka mustafa idris iyo heestiisa kaale kaalay inaad si weyn uga helayseen. waxaad u diyaar garowdaan haatanna qaybaha ka harsan idaacaddeenna fiidnimo. qodobadeen ku soo maqanna waxaa ka mid a warar ku saabsan somalilan, xubintii dooda gaaban, iyo sidoo kale cayaarihii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
allah uu naxariista. waxaa galabta gabaldhicii magaalada muqdisho lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdi guuleed madoobe. xildhibaanka ayaa xilligii la dilayay waxa uu marayay goob gawaarida lagu kontaroolo oo ku taala isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho. wararku waxa ay sheegayaan in xildhibaanka ay rasaas ku fureen ilaalada xildhibaan maxamed abukaata oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya. xildhibaan maxamed cabdi guuleed madoobe ayaa dhaawac ahaan loola cararay cisbitaalka halkaas oo uu ugu dambeyntii ku geeriyooday.
afhayeenka baarlamaanka zimbabwe ayaa sheegay in emerson mnangagwa ah loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkaasi jimcaha kadib markii uu iscasilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulayay ee robert mugabe.
maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ayaa arbacadii maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday abaanduulihii ciidamada serbiyiinta bosniya radko mladic kadib markii ay ku heshay dembiyo ay ka mid yihiin xasuuq, gabadfallo ka dhan ah aadanaha, iyo dembiyo dagaal. maxkamadda ayaa ku heshay mladic 10 ka mid ah 11 dacwadood oo lagu soo oogay, kuwaas oo ay ku jireen caburin, isirsifeyn, khaarijin argagixin, iyo weeraro aanan sharci ahayn oo loo geystay dad rayd ah. maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in radko mladic uu ugu talagalay inuu baabi'iyo muslimiinta reer bosniya ee ku noolaa magaalooyinka srebrenica iyo sarayefo. waxaa lagu eedeeyey in uu shaksiyan amray in madaafiic lagu duqeeyo lana argagixiyo dad shacab ah. weeraradaasi oo dhacay intii uu socday dagaalkii bosniya laga soo bilaabo 1992 ilaa iyo 1995 ayaa waxaa lagu xasuuqay ilaa iyo 8 kun oo ka mid ah muslimiinta bosniya.
8 qof ayaa la badbaadiyey, 3 kalena ah waa la la'yahay kadib markii diyaarad ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ay ku burburtay galbeedka badweynta Pacific-ga. ciidanka badda ah ayaa sheegay in diyaaradda nooceedu ahaa C-2A Greyhound ay ku burburtay badda meel qiyaastii 925 kilomitir kaga beegan koonfur bari Okinawa, iyadoo ku jirtay howsheeda caadiga ah ay rakaabka iyo xamuulka kaga soo qaado saldhigga Mareykanka ee ku yaala Japan si ay u geyso diyaaradaha USS Ronald Reagan militarigu. waxa uu sheegay in 8 qof loo soo gurmaday qiyaastii 40 daqiiqo kadib loona qaaday Reagan iyaga oo lagu soo warramayo in ay xaaladoodu wanaagsan tahay. maraakiibta militariga ee Mareykanka iyo Japan ayaa raadinaya kuwa maqan ee weli la la'yahay. ma jirto sharaxaad degdeg ah oo ku saabsan waxa keenay shilka. ciidanka badduna waxa uu sheegay in baaritaanka dhacdadani ay socoto. shalay dadka reer Soomaaliland waxaa u soo gabagaboobay bilo iyo toddobaadyo ay ku jireen xiisad siyaasadeed oo isugu jirtay olole, codbixin toddobaad natiijada la sugayay, iyo sidoo kale mid ka mid ah mucaaradka oo mugdi geliyay xalaalnimada doorashada. ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah madaxweynenimada ku guuleystay Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga talada haya ee kulmiye. musharaxiintii mucaaradkuna way aqbaleen. haddaba wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya warbixin soo koobaysa halka uu ku furtay geedigii hayaanka doorashada Soomaaliland.
shaacinta natiijada ayaa timid 8 maalmood kadib maalintii ay dadweynuhu dareereen codbixinta ayaa ahayd mid si weyna loogu dheg taagayay, gaar ahaana dadka reer Soomaaliland ee codbixiyaasha ah oo ka dhursugayay natiijada soo bixi doonta waxa ay noqon doonta iyo weliba madaxweynaha hogaamin doona shanta sannadood ee soo socdaka uu noqon doono. guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa munaasibad lagu qabtay xarunta guddidaasi magaalada Hargeysa ka shaaciyey sida loo kala helay codbixintii dhacday 13-kii bisha Noofambar.
komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 46-aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii Noofambar 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kale ah mudane Muuse Biixi Cabdi Xildhiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo jamhuuriyadda Soomaaliland shanta sannadood ee soo socota, 2 mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne shanta sannadood ee soo socota.
Munaasabadda lagu shaacinayay natiijadana waa ay goobjoog ka ahaayeen marti sharaf ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan. Muuse Biixi Cabdi, oo ah madaxweynaha la doortay oo kadib natiijada warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in xisbi gaari aan u guulaysan balse Soomaaliland ay guulaysatay.
Xisbi gaari ma guulaysan, saddexda xisbi bay guulaysteen, Soomaaliland baa guulaystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland. Wax kastoo Soomaaliland ka tirsato qardoof way kubaraad buu yimaada. Qoyskaas khilaafa aabe iyo ina, hooye iyo ina, laba baa cimshir wada leh. Xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo, waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashaxku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaata. Waxaa qulay wadana ahayd in waliba war anaa ku hawshaas aan hayaa tayda hore loogu maraya walaaltinimada dalisba lagu tirtamayay xumaan iyo xisb ummadda kala culaysiyo midna umaynaan gelin.
Geesta kale, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, oo ah musharaxa xisbiga Wadani, oo kadib shir saacado dhowr qaatay oo xisbigiisu magaalada Hargeysa ku yeeshay warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay inuu aqbalay natiijada doorashada islamarkaana uu tanaasulay nabadda iyo wadajirka
Soomaaliyeed. Go'aan qadaad oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay, kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Soomaaliland iyo ammaanka qaranka. Umaan tanaasulin Muuse Biixi, umaan tanaasulin kulmiye. Waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland. Waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan ku samayska ah ee la dhowdhoobay aan aqbalo. Sidii hore u yidhi madaxweyne Daahir Riyaale, gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso. Aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dadkayana dhiiggooda u daadin maayo.
Injineer Faysal Cali Waraabe, oo ah musharaxa xisbiga u cid oo isna V O A waramay, ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan islamarkaana ay tahay mid Soomaali oo dhan magacwaa.
Wax kasga raacinaa danta ummadda, kursiga kuli qof baa fadhiisan lahaa, qofki Ilaahay u qoray, dee qadarki Ilaahay kama hor imanayno. Waanu soo dhaweynaynaa magacna waynu kusoo jiidnay Soomaalinatan arrintan magac bay u tahay. Marka waanu dee alxamdulilah waanu nabad bay nagu dhammaatay, dadkaygiina waanu hambalyeenaynaa, aanu inta badan isku duul haysanay.
Geesta kale, injineer Faysal Cali Waraabe waxaa sidoo kale uu sheegay in doorashadu ay bulshada kala qaybisay islamarkaana si xun loo isticmaalay qabiilka. Waa sida uu hadalka u dhigay, islamarkaana madaxweynaha la doortay ay saaran tahay sidii uu ummadda u mideyn lahaa.
Laakiin anagu maanta qabiil baanu qaybisannahay, si xun xun oo maqanaysa cunsuriyada cenfa ayaa qabiilkii loo isticmaalay. Marka waxay tahay dowladda ayay saaran tahay, madaxweynaha la doortay bay saaran tahay sidii ummad u mideyn lahaa.
Hase yeeshee, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo ka hadlayay tabashada ka dhalatay natiijada codbixinta, ayaa sheegay inuu qof, koox iyo weliba xisbiba uu diyaar u yahay inuu la dhameeyo waxa ay tirsanayaan.
Qof, koox, xisbi waxay tirsanayaan, waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maratay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo, isdhegaysano, waxa leexay gar yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado, waayo anaa la ikraamaya, anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tirsanaya in anaga lagu tirsado iyo xisbigeega walbiyo ahaana saasaan diyaarunahay.
Geesta kale, warbirtiyeed ashalay soo saareen dowladaha dan ayaa arrimaha dimuqraadiyadda Soomaaliland ayay bulshada ku hambalyeeyeen sida nabadda ay u codeeyeen, waxaana doorashadana ay noqonaysaa tii lixaad ee Soomaaliland ka qabsoontay iyo weliba tii saddexaad ee madaxtooyo, iyadoo lagu wado in natiijada ka madnabaystaana ay ku dhawaaqdo maxkamadda sare, waxaana madaxweynaha la doortay uu noqon doonaa kii shanaad ee ay Soomaaliland yeelato tan iyo 1991.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo warbixintaasi noo diyaariyay. Dhinaca kale, dadka ku nool magaalada Hargeysa ayaa aragtidooda ka dhiibtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ay dooratay iyo waxa laga filan karo. Wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadka.
Magaceegu waxa weeyaan Warsame Maxamed Muuse, waxaan joogaa magaalada Hargeysa hadda. Waxaan rajaynayaa madaxweynaha cusub Wadane Muuse Biixi Cabdi inuu ku dhaqo horumar, cadaalad, sinaan, in waxyaabihii dhowaanta dhacay ee ay sababtay doorashadii ka dhacday dhowaanta Soomaaliland ee ahayd mid sababta kala qaybsanaan weyn oo bulshada ku timid oo iga horeyso qabyaaladdu inuu ku soo celiyo dalka kalsoonidii dadku ay isku qabeen, ummaddiina uu dib u mideeyo.
Maxaa kaloo laga rajaynayaa madaxweynaha oo looga fadhiya?
waxa looga fadhiyaa in uu soo dhiso dowlad cusub, dowladdaas oo la rabo inay noqoto mid tayo leh oo aad iyo aad uga tayo badan kuwii hore, taasoo aan loo eegayn hebelbaa yimid iyo hebelbaa keenay, balse loo eegayo qofka aqoontiisa, kartidiisa, siduu u dhaqaajinayo howlaha dowladda iyo inuu maamul dadajin wanaagsan sameeyo. Waxyaaba badan baa wallaahi looga fadhiyaa.
Waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Cabdulla Jaamac, madaxweynaha cusub ee Soomaaliland, mudane Muuse Bixi Cabdi. Waxaa laga filayaa horumar, waayo ninku hadduu askari soo maro waxaa la ogyahay kulli waddaneeda uu uga dhow yahay ninka sibiliyanka ah. Marka waxaa la filayaa inuu dadkiisa u damqado, waxaa laga filayaa sixir bararka inuu hoos u dhigo, waxaa laga filayaa goboladan bariga inuu soo dhaweeyo oo xuduudaha gaadho, waxaa laga filayaa inuu ictiraaf raadiyo.
Gabadha man jecle markana inaan balyana aragtideeda weydiiyo, magacaaga marka hore walaal?
Walaal Sucaad Cabdicali.
Wahagaag Sucaad, maxaad ka rajaynaysaa madaxweynaha cusub ee la doortay?
Insha allah walaal, waxaan ka rajaynayaa waxqabad wanaagsan, kii ilaahay xilkeeda loo dhiibay ku asturo, kii maxay tale dhalinyaradeena sii wada yaacaysa badaha ku wada dhimanaysa, kii shaqo abuur samayn lahaa istaraatiifkan qabyaaladda soo noqnoqonaya, kii aftir lahaa haddii ilaahay raad inuu noo dhiso dowlad tayo leh oo tiro yar. Insha allah walaal, isagana ilaahay xilka u fudaydiyo.
Weydii magacaa markaa?
Jamaal Maxamed Cali Warsame.
Wahagaag Jamaal, madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland ayaa shalay lagu dhawaaqay Muuse Biixi Cabdi, maxay tahay waxyaabaha madaxweynaha horyaala ee looga baahan yahay inuu qabto?
Madaxweynaha waxa horyaala oo looga baahan yahay inuu qabto waxa weeye sinaan iyo cadaalad, iyadoo uu soo dhaweeyo labadii xisbi mucaalid. Waxaan ku hambalyeynayaa doorashada Soomaaliland gabi ahaan u qabsoontay, taasoo si nabadgelyaa u dhacday, hambalyo Soomaaliland soo hoyatay weeye. Waxaan hambalyeynayaa bahda saxaafadda, tallaabada labaad ee inuu qaada ay tahay waxa weeye inuu shaqo abuur sameeyo, si dhalinyartan faraha badan ee bilaa camalka ay uga baxdo camal la-aanta, ay u hesho camal.
Magacaaga walaal, adiga ku bilaabaya halka degantay?
Walaalo Axmed Xasan baa la yidhaha, waxaan deganahay magaalada Hargeysa. Walaal, waxa ugu weyn waxa weeye imika waddanka ka jira waa sixirbar, dadku sixirbar weeye mid ugu daranaya ina saameysay. Waxaan rajaynayaa horta sixirbararka wax lagula dagaalami karee keliyaati waa inuu waddanku wax soo saar yeesho si uu dhaqaale u soo galo. Marka isaguna waxay noo ballan qaaday inuu sanad ka horreysa 120 cuntada waddanka uu soo saari doono si looga maarmata dibadda. Horta waa ta koowaad, taa waa laga sugayaa. Talabaad wuxuu yidhi dhalinyartaan howlgelinaya oo aan shaqo abuur sameynaya, sida inay dhulka wax kala soo baxaan, inay shaqo qaran loo diro markay ka baxaan iskuulka. Waxaan yaabaha u weyn, sida u weyn dhalinyar ahaan usuganaana, waa in ardaydu ay noqoto ama ay qabato shaqo qaran ama waddanka ay ka shaqo gasho si ay uga maarmaan tahriibta iyo waxyaalahan inanaafeeyey ee caalamka inaga reebay. Waa midda kale amniga inta badan laga hadlaa. Dadkiinu waa dad inta badan, dadka Soomaaliland dhibaato badan soo maray. Hadday dhalinyar tahayna aragti ka haysta dhibaatadu waxay leedahay wadda Soomaaliya oo jaarkeeniba way gubanaysaa. Marka lama odhan karo tani wax yaro wax si fudud ama qof ama shaqsi ayay nabad iyo amniga waxyeelayn karaa, lama odhan karo. Wada qof walba halkiisu nabadda ku ilaalinaya.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka tirsan dadweynaha reer Soomaaliland oo aragtidooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan madaxweynaha cusub ee loo doortay Soomaaliland. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o. Dhinaca kalena magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dadku aragtidooda ay ka dhiibteen doorashada Soomaaliland. Wariyaheenna Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhambaal tahniyada u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ku xusay dhambaalka qaabka wanaagsan ee guud ahaan ay u dhacday doorashada Soomaaliland. Sidoo kale dadweynaha reer Jabuuti ayaa iyaguna soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliland. Ugu horeyn waa kan Xasan Suudi oo ka mid a dadka reer Jabuuti.
Waxaan aad iyo aad marka hore ugu soo jeedinayaa hambalyo iyo mahadcelin shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba, sidii dadaalka ahayd ee xilkasnimada ahayd ee wanaagsanayd ee ay isku duuban ay u galaan doorashada. Doorashada la galo waxa weya kubadda la wada ciyaarayo, qaldaad waa ka dhaca, waxna waa ka yimaadaa.
hambali hambali oo hambaliina madaxweena cusub ee Soomaaliland la hadayaa la hadayaa
madaxweena cusub ee Soomaaliland Muusebihi Cabdi waan ku kalsoonahay dalkiisa iyo dadkiisa Allah wax u toro
madaxweena cusub ee Soomaaliland Muusebihi Cabdi waan ku faraxsanahay waxa la leeyahay madaxweena soo dhawow insha Allah bid milaa kariim markaa kursiga ku fadhiisatana aqoonsiga Soomaaliland noo iman doona sida ayo farxadii balaaran ku rajaynayna
qoliyaha mucaaridka siyaasada Djibouti ayaa iyaguna soo dhaweeyay madaxweena cusub ee Soomaaliland Umar Shirdoon Abbas ayaa ugu horeen ii sheegay sidan
anigu war aad iyo aad baan ugu qoshaacayaa horta sida ay u dhacday halka wixii ka dhacay ee aan radioyada iyo afka ragii masuulinta baan ka maqalay waa wax wanaagsan waa wax lagu dayn karo waa wax mutaqana qurux badan oo si fiican u dhacay
Jaamac Cabdiraxmaan Andoole ayaa isna sidan igu waramay
yaani Afrika kama i dhicin Djibouti hadaan hayno to xawan lay qarni bay naga horaysaa Soomaaliland waxaan leeyahay horta hambaliyo waan hambaliyeynaa madaxweynaha jadiidka waxaanan ugu baaqayaa inuu umaday isu keeno inuu hormood noqdo midnimada iyo horumarka wadanka hadii maanta umadii xilki saartay umada reer Soomaaliland waxaan leeyahay salaam baan idinka sidaa umada reer Djibouti iyo dhamaan mucaaradka Djiboutiba ayaan leeyahay sidaan adeer ku aan maala hawl bawad suutana suu jirteen labadii xisbi aan hambaliyeena halkan waan ka hambaliyeena dimuqraadiyad wacanka ninna u helayaan ninna waaya
duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX ayaa isna sidaan u tilmaamay hambaliyadiisa
runtii waxa weeyaan Soomaaliland hawsha shalay ka dhacday runtii waan ku hambaliyeynaa waayo waxa weeyaan shacabka reer Soomaaliland iyo siyaasiinta reer Soomaaliland waxay halka ka muujiyeen bislaasho xagga siyaasadda bislaasho xagga nabadgelyada bislaasho xagga deganaashaha marka runtii waa wax lagu farxo waayo daris baanahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhegeystiyaal markaan ku soo dhawaado xubinta dooda gaaban waxa inoo soo jeedin doona Xuseen Barre Aadan
dooda gaaban waxa aanu kaga hadlaynaa maanta guurkii hore iyo guurka imika casriga midka haboon iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysasku ama waalidku isa siin jireen wiilka iyo gabadha iyo midka imika casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan waxaa dooda inagala qayb gelaya Liibaan Maxamuud Sheekh iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho marka hore aan weydiiyo Liibaan Maxamuud Sheekh sideed u aragtaa ma guurkii hore fiican mise guurka imika iyo qaabka barashada cusub
guurka iyo guurka hadda jiro farq aad weyn ayaa u dhaxeeyo oo ra'yi ahaantiigaani waxay la wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay u soo mari jireen qabab kala duwan loo soo mari jiray waxyaabo kala duwan gabadha loo soo gees fadhiisa jiray wiilka uu soo haasaabo doona jiray meel fog inuu habeenki ka soo baxo uu gabadha u yimaado sidoo kale habku gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabaheed oo kaleeto xoolaha markaas lagu bixinayo dhaqankii caadada u ahay Soomaalida marka ani guurkii hore ayaa ila wanaagsan marka la barbardhigo guurka hadda jiray casriga ee dhalinyaradan ay yaqaaniin ee social media ay ka bilaabanayo waa ku arko waa ku caashaqay sheekooyinka noocaas ah dhalinta
Cabdirashiid Maxamuud Nuur adigu seed u aragtaa arrinkaasi uu ka dhawaajiyay Liibaan
marka laga hadlo guurka Soomaalida dabcan waxaan ogsoonahay kii hore in caqabadooyin fara badan laga kulmi jiray dabcan dhalinta Soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay ku sugan yihiin marka la fiiriyo ee duruufii horeeto dhalinta horeeto ee dabcan soo qaateen aad ayuu kala duwan tahay dabcan guurka hadda markii la dhaho aad uu u fudud yahay dabcan aad uu ugu wanaagsan yahay kii horeeto markaas asalkaa waxaan u jeedaa dabcan habjilinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad uu u wanaagsan yahay sidoo kale waxa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeeyna aysan jirin oo marka hore ay toogalayso in lacag far badan iyo geelal iyo waxyaabo badan dabcan lagu xujeeyin jiray wiilkii taasna ay caqabado far badan ka ima jireen laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay uu wacsiisan yahay dabcan waxaana sahlan qoysas badan dabcan abuurmaan sidaasina dabcan waxa ku xogeysanayo dadkii in ay bataan oo kaleeto marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan wuuna ka wanaagsan yahay sida aniga fiiraantay dhaqankii hore
waxaan rabaa inaan mid kaga jawaabo guurkan hadda jiro sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyada oo kale waxbarasho soo dirtay ama suuq u soo dirtay in wiil iska ciyaar xaafada kale inta inuu gabadha waa isguursanina ama wax ku aakhiyo laisku guursado la dhaho gabadhii hebelaa dafay oo laga dafa cidda oo odayaal la isku waco dhacdhexaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo laisku dagaalo qabyaaladii waxaasay dhasho ayuu guurkan saameyntiisa uu leeyahay guurka hadda ee dhallinyaradan leeyihiin casri waayo oo 2017 lagu jiraa saameyntaasu leeyahay dhibaatooyinkaas inuu ehelada isku diro dadka iska hor keeno odayaasha isfahmi waayaan
aya cabdirashiid maxaad kaga jawaabaysa arrinta
maafka xuseen liibaan aad u maasiya qodob xasaasi uu sheegay marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dafa oo kaleeto wiilkan isfahan caqabada ay imaan karaan oo waalidiinta dankooda ka imaanayaan markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aada marin ka hor caqabaad ay ugu imaadaan oo dhaho kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama si kaleeto kuma guursan karo waxaa soo fududaanaysa in gabartii aad la baxsatid dabcan taas looma aanay karin in la dhaho guurka dambeeta dhibaatay keenaysa iyo ma ahan marka maxaa la leeyahay gabartan hadda isfahantiin oo waalidkeeda markaa ka duwaninaysid xujooyin kaleeto ay ku keenaan sida tusaalooyinka horeeta ay kuusoo qaataan oo kaleeto adigina tabartaada aysan ahayn dabcan waa ka kaftoomaysa waxaa samaynaysa gabartii waxaa isku fahantiin oo dabcan dhuutan dib loo xallin karo oo gabadhii markaa guriga keensatid laba maalin kadib dabcan waa laga wada xaajoonaa oo odayaalaha barnaamijka gelayaan barnaamijkan sidaas ku dhamaana oo guur xalaale dabcan ayay galeelaysiin
haye liban
nio xuseenow ra'yigaygan kusii taaganahay fikirka aaminsanaa in gabar soomaaliyeed oo hooyadeed u joogto laga wato oo la dhaho waa isku basiraysanaynaa labato meelahaas oo kale lasla tago kadibna gurigii loo soo celiyo ani ma aaminsano inuu guurkaas yahay mid wanaagsan sababtoo ah gabadha wadaa usoo mari karto waa soo doonan karto ehelkeeda waa kasoo doonan kartay xitaa hadday dhacdo in ay diidaan odayaalaa jiro oo soomaalidu waxay leedahay xeer iyo dhaqan odayaashaasa xalinayaan barnaamijkaas haddii lagu diido ciddaan eest ahaan ciddaan iyo ciddaan misgalaan ee anaga layso dumaraa ka badan oo qofku waa rag ilaahay afar u baniya dumar kalentan magaalkaas oo kale ugu sagraa iyo mid aada boobtid oo guriga horta aa geysatid oo kaleeto meel iskaaga xeeratid waxyaabahaas oo kale waa dhaqan xumada hadda ee kusoo biir dhallinyarada
ku cusub oo keenabo xuseenoo daliibaan ka dhexgalo wuxuu marar badan kusoo celceshay in dabcan qudbisirada iyo gabartan markii iskuulka loo soo diray in qofkaan u wato dabcan taasoo isfahan labada qofood ay isku fahmayaan ma ahan in qasab iyo dabcan xoogaa gabarta kusoo wadanaysid gabarti markaa barnaamijka aad karaa bixisid oo isku fahantiin oo aad ahayd dabcan barnaamijkaana kuu qabaa dabcan markaa iyada kaa ogolaato ay kusoo raacaysaa qof aan hadda aqli lahayn dabcan inuu wax walba iska samaynaya meelahan barnaamijkaasna markii isku fahantiin dabcan si gooni waa loo xallin karaa oo markaa gurigiiaad geysatid dabcan guur ahaanna marka laga hadlo dabcan guurka maanta la joogo uu ka casirsan yahay guurka horeeto oo markii lasoo qaato tusaalooyin kala duwan oo dhanka iyo weliba waxbixinta dadkii horeeto iyo dabcan haatan markii lasaba bardhigo dabcan guurka haatan aada u
wanaagsan
markii laga hadlo dhanka riwaarada iyo waxyaabaha casriga soo baxeen aada ay ugu casirsantaha guurka hore
waa tahay aada iyo aad baad labadiin uga mahadsantihiin aada iyo aad bay u mahadsan yihiin liibaan maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho oo doodaasi ay nagala qaybgelaya halkaad kala socoteenna waa v o a
xubinta dooda gaaban waxaana la socodsiinayay xuseen bare aadan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington waxaan malaynaya nuura wararkii warbixinadii wixii adduunka jira oo dhan soomaalida gees walbaan uga keennay
ay markaan waxaan filayaa in aad iisoo reexi rabto heesihii sax
aad iyo aad
waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa caasho codka macaan ee cumar dhuulle cali cumar mahdi iyo heestiisii ila heshi
hadal macaane halan رسولان خذر هاليليني ناهيك سمانتا وحي غوريتي هذا الكدولان خذر هاليليني هاهيك سمانتا وحي غوريتي إلهي شيء حتى ليودنا إلهي شيء هذا المعاني هلن ولاك هلن ولاك هذا المعاني هلن ولاك هلن ولاك إلهي شيء ما هي إلهي
heshii codka Allah naxariisto Umar Dulle waxa uu gabagabo u ahaa guud ahaan idaacadii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari yaniga waa Aashi Ibrahim Aden intan markala kulmayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
faallo ka turjumaysa aragtida iyo siyaasadda dawladda Mareykanka muddo dheer Soomaaliya waxa dhibaato ku hayay gacanka hadal argagixiso oo aan kala go' lahayn ilaa iyo bilowgii sanadkan argagixisadu waxay ka geysteen Muqdisho oo kaliya in ka badan 40 ficil argagixiso bartamihii bishii October ee la soo dhaafayna waxa dhacay weerarkii ugu weynaa ee ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya sida uu sheegay taliye xigeenka booliska Soomaaliyeed General Bashir Abdi Maxamed weerarkaasi waxa uu ahaa Soomaalida mid la mid ah kii Mareykanka ka dhacay bishii September 12-keedii sanadkii 2010-kii waxa uu sheegay in aanu jirin qof Soomaali ah oo uu san taaban xanuunkiisa shacabka Soomaaliyeed ayaa weerarka ka dib cod dheer ku sheegay dalabkooda ku aadan sida ay nabad iyo cadaalad ugu baahan yihiin cutubyo isbahaystay oo ka tirsan booliska Soomaaliya oo la aasaasay sanadkii 2014-kii gacanna ay ka geysatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka wada shaqeynayay la dagaalanka argagixisada iyo baarista qaraaxyada ay geystaan argagixisada si loo ogaado cidda ka dambeysa sharcigana loola tiigsado kooxdan waxay ka jawaabeen in ka badan 250 dhacdo oo waaweyn iyagoo ururinayay xog iyo cadeymo loo isticmaalay in lagu ogaado dad argagixisa ah oo weeraro ka dambeeyay iyo shabakadahooda cadaaladana la horkeenay inkastoo hawsha adag ay hayaan haddana kooxdan booliska ah ee waxbaarta waxay wax weyn ka bedeleen aragtida shacabku ay ka qabeen booliska sida uu sheegay taliye xigeenka booliska Soomaaliyeed General Bashir Abdi Maxamed talaabada xigta ay qaadi doonaan ayaa ah sidii ay u awoodi lahaayeen inay ka hortagaan weerarada iyo shirqoolada ka hor inta aan la fulin Mareykanku waxa uu ku faanayaa inuu gacan ku lahaa dhismaha laantan boolis waxana sii wadi doonaa inaan taageerno dadaaladooda si loo helo awoodo muhiima oo lagula dagaalamo argagixisada waxaanu garab taaganahay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed sida ay uga go'an tahay inay ka adkaadaan argagixisada u xaqiijiyaan ammaanka shacabkooda iyo dib u dhiska waddankooda waxaan qudareynaynaa inaan sii wadno wada shaqeynteena arrimahan iyo kuwa kale oo la xiriira taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dawladda Mareykanka. Thank you.